ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خوای گەورە و سەڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ دووشەمە چواری خاکە لێوەی ساڵی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 28 ڕەجەبی ساڵی 1441 کۆچی و 23 مارسی 2020 زاینی. 1381 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 28 ڕەجەبی ساڵی 60 کۆچی، کاروانی ئیمام عیسی علیه السلام وەڕێککەوتنی خۆی لە شاری مەدینەوە دەست پێکرد. ئەم هەنگاوەی ئەم حەزرەتە بە دوای مردنی معاویە لە پازدەی هەمان مانگدا و هاتنە سەرکاری یەزیدی کوڕی بوو. ئەو دەست بەجێ لە خونکاری مەدینەی ویست لە حسێن کوڕی عەلی علەیهی سەلام بۆ خۆی بەیعەت وەرگرێ یان بیکوژێ. بەڵام ئەو حەزرەتە کە یەزیدی بە کەسێکی گەندەڵ و بەلاڕێدا چوو دەزانی، لە پەیمانبەستن لەگەڵ ئەو خۆی بوارد و هاوڕێ لەگەڵ بنەماڵە و ژومارێک لە یاوەرانی مەدینەی بەرەو مەککە بەجێ هێشت. ٣٦٨ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 23 مارسی ساڵی 1652 زاینی، هێرشی گەمیەکانی بەریتانی بۆ سەرهێزی دەریایی هۆلەند دەست پێبوو. کرامڤێل دەسەڵاتداری سەرڕۆی بریتانیا فەرمانی ئەم پەلامارەی دەرکرد. ئەو پێشتر با داکۆشی پەرلەمانی بریتانیا پادشای وڵاتەی لەسەر دەسەڵاتدا بردو و لە پاشان پەرلەمانی هەڵوەشان بوو. ئامانجی کرامڤێل لا هێرشکردن بۆ سەرهێزی دەریایی هۆلەند کۆتایی هێنان بە باڵەدەستی دەریایی ئەم وڵاتە لە دەریای باکوور، مانش و ئۆقیانوسی ئەتڵەسی بوو. ئەم پەلامارە ڕکابەری ئیستعماریەکانی نێوان دوو وڵاتەکەی لە بەرژەوەندی بەریتانیا گۆڕی. ٢٧١ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا 23 مارسی ساڵی 1749 زاینی، پیێر سیمۆن لاپلاس بیرکاریزان فیزیکزان و ئاسترەناسی فەڕەنسی هاتە سەر دونیا. ئەو لەبارەی حەرەکەتی مانگ، سەیرۆکەکان، ئەستێرە کلکدارەکان و بەرزاو و نەزماوی دەریاکان تۆژینەوەی زۆری ئەنجامدا. نێوبانگی لاپلاس زیاتر بەهۆی بیردۆزیەکە کە لەبارەی پەیدابوونی گەلەستێرەی هەتاوی خستیە ڕوو. ١٠١ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 23 مارسی ساڵی 1919 زاینی، بزاوی فاشیسم لە ئیتالیا بە سەرکردایەتی بێنیتۆ مۆسۆلینی پێک هات. فاشیسم بەگشتی با ڕژیمە سەرەڕۆ ناوەندگرەکان دەڵێن کە بە ئیدۆلۆژی هەڵاواردی نەژادی و ناسیۆنالیسمی تندڕۆی حکوومەت دەکەن و بە سەرکوتکردنی نەیاران، نەهێشتنی ئازادی و سانسۆری بیر و بۆچوونی خەڵک درێژە بە حکوومەتی خۆیان دەدەن. بەڕێزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.